oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Tonton!
Miss Che, hindi ko na kaya.
I'm so starstruck. My God.
Dibdib ko.
Kumakabog din ang dibdib ko.
Nanginginig ang aking mga labi.
At hindi natin pwedeng patagalin ito. Kaya ba natin magsalita ngayong gabi, Ton?
Ako, ikaw na bahala. Okay, take it away.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Psycho Clock Habit. At napaka-exciting po ng episode natin ngayon dahil na rin po sa very exciting guest natin.
Correct. At you have no idea po kung gaano kapaspasan ang mga kaganapan.
Oh,
pero napinagbigyan mo po kami ngayong gabi.
Oh, napakapalad po natin. Honored. Kasama po natin ang isa sa mga kapita-pitagang Correct. Babae sa Pilipinas.
Idol natin.
Idol natin.
At sinabi nga natin, in her presence, we look like
ano?
Go ahead.
Okay, huwag na natin patagalin to.
Sayang, sobrang alam niyo po, she's very busy.
Yes.
At puno ang schedule niya ngayong gabi. Kaya...
Pero pinaunlakan niya tayo.
Correct.
Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay isa sa mga pinakamainit at pinakamahalagang topic, pinakamahalagang usapin sa lipunan natin ngayon. At ito ay ang RH bill.
Correct.
Ano ba yung RH?
Yan yung titawag natin, reproductive health.
Yes.
Okay.
At ang ating guest ay RH
din. RH
din.
Kaya nga, diba?
RH sa RH.
RH sa RH.
My Kaya God. Yan? O sige, sabihin mo na natin yung title natin to.
Correct.
Lalo natin ipakilala ang ating guest.
Okay.
Ang title natin ay, may problema ba ang mga T sa mga K? Ayan na naman.
Ano ka ba? Nakakahiya ka?
Ano ba yan? May problema ba ang mga
T
sa mga
K.
K. Ano ba yung mga T at mga K na yan, Ton?
Actually, maraming ibig sabihin yan. Yung una, may problema ba sa tiwala yung ating mga kongresista
yes.
na pagdating sa pagpasa, halimbawa, ng bill na ito?
Correct. May problema ba ang mga tapang
Correct.
Sa ating mga katawan? Medyo malabo, pero may kinalaman po ito dun sa pag... assert ng ating
Correct.
Karapatan, alagaan uh-huh. ng ating mga sariling katawan.
So, yun din yung isang K, di ba? Karapatan, mm-hmm. katawan, yes. kongreso.
Oo.
Meron pang iba, pero amin na lang yun.
Oo, bawal sa radyo. Pero ang ating pong guest ay pag-uusapan itong mga bagay
Correct.
Nito. Pakilala na natin siya, Ton.
Oo, sige.
Si RH. Okay.
Okay.
Simula natin.
Yung una, kung hindi nyo po nalalaman, mm-hmm. graduate po siya ng cum laude sa Ateneo de Manila University. At actually, kahit na nasa Saints ko pa lang siya, isa na rin siyang student leader.
Yes. At kung hindi po natin nalalaman, no, broadcaster po siya. At ito, pangarap namin nito, manalo ng KBP Golden Dove Award.
Hindi ka rin ng tip sa kanya, mama.
Oo, isa siyang KBP Golden Dove Awardee.
Okay, isa rin po siya sa 10 Outstanding Young Men ng 2001 for Peace Advocacy.
Napakabata, okay. pero napakaraming achievements. At syempre, alam ng lahat, mm-hmm. former representative of
Bayan,
party list, at meron siyang mga 80 bills na naipasa, kabilang ang...
Syempre yung Carper.
Yes.
At
yung Cheaper Meds.
Cheaper Meds.
Yes.
At syempre, pag-uusapan natin ngayon yung Reproductive Health Bill.
Okay. Ladies
Siguro
and gentlemen.
Siguro naman, pakilala niyo ng RH
champion.
Na tututunin namin.
Oh, champion of women's rights and good governance, mother of four... ang RH ng buhay natin.
Walang iba kundi si Risa Ontiveros.
Magandang gabi po.
Naku, magandang gabi sa inyo, Che at Ton, at
Hi,
sa
ma'am.
Inyong lahat ng mga tagapakinig dito sa, ang cute ng pamagat eh, Psych O'Clock Habit.
Parang nahiya ako sa boses natin.
Hindi, ano ba kayo?
Nadagdagan po kami ng 10 tagapakinig dahil sa inyong presence ngayong gabi.
Magandang gabi po. O sige po, dahil napaka-limited na ating oras, simulan na po natin,
okay.
no? Para po sa ating mga tagapakinig, ano po ba sa maikling mga pananalita ang RH Bill? What
okay.
is it about?
Okay, well sa maikling pananalita at kung itanong nyo yung what's it about,
yes.
kumbaga the heart of the bill ay dalawang bagay. Una, mm-hmm. yung access ng bawat babae at bawat couple sa choice nila ng natural man o mga modernong pamamaraan sa family planning. At pangalawa, mm-hmm. ang heart of the bill din sa RH ay yung age-appropriate mm-hmm. na adolescent RH education.
Mm-hmm. Okay. So, okay. education and mm-hmm. choice.
Correct.
On, ito yung mga puso mm-hmm. ng ating bill.
Bigat.
Napapag-usapan po ang reproductive health. PDPA. Bakit po ba importante ito? Ano bang kahalaga ng reproductive health?
Ay, importante, Che, kasi 10 or 11 pa nga sa mga kabaro natin namamatay araw-araw dahil lang sa komplikasyon sa pagbubuntis at sa panganganak. Kaya ganun lang tayo kakulelat makaabot malamang sa Millennium Development Goal number 6 na ibaba yung maternal mortality rate by year 2015.
Mm-hmm.
So yun yung isang dahilan na importante yung reproductive health bill. Syempre, dun nga sa binanggit nating heart of the bill, yung choice, kasi karapatan ng bawat babae. Kumbaga, kung pinag-uusapan natin ang kasarinlan ni inang bayan, yung sustainability ni inang kalikasan, wala namang pinag-iba yun in principle sa pagpapasya natin sa sarili nating sinapupunan. Yung sinasabi niyong karapatan sa ating sariling katawan, self-determination sa ating katawan. At importante din yung RH Bill kasi ang ating mga kabataan bilang mga tao na natural na may sexualidad ay likas na dumadaan sa ganyang yugto ng buhay na nagiging maalam, palatanong, experimental sa ganyang usapin sa buhay at dapat lang ay may access din sa kaalaman at orientasyon kung paano manatiling malusog, responsable at masaya.
Mm-hmm. At importante ito sa pangkabuo ang kalusugan, your well-being na sinasabi natin.
Correct.
Hindi natin hinihiwalay yung reproductive health natin mula sa totality ng kalusugan natin.
Pero importante rin po ba itong RH bill na to para sa aming mga boys?
Of course! Naku, in fact, nasa text ng bill na yan, yung men's reproductive health, bukod pa sa men's participation sa reproductive health. At syempre, anuman ang gender natin, importante ang RH bilang tao at bilang mamamayan ng ating bansa.
Okay.
Siyempre, curious kami ni Tonton, no? Bakit nyo napili ito? Isa sa mga pinakamaigting na advocacies ninyo.
Alam mo, kasi, Che at Ton, di ba yung unang bagay na inaalam sa tao pagkapanganak, unang-unang tinatanong, babae ba lalaki? So, yung pagiging tao natin na babae or tao natin na lalaki, napaka-esensyal sa pagiging kung sino tayo. Kaya't itong usapin ang sabi mo nga, reproductive health ay kalusugan at yung usapin ng pagpapasya sa sariling katawan, sa sariling kamalayan, sa sariling mga relasyon o ugnayan sa buhay, kumbaga, karapatang pantao yan eh.
Yes.
Actually, di ba yung pinag-uusapan nga natin, alam po namin makailang milyong beses nyo nang napag-usapan to, ilang mga forum ang na-attendan nyo. Bakit nga po ba hindi kayo nagsasawa na napag-usapan to?
Hindi talaga pwedeng magsawa. Una nga dahil babae ako, tas tao ako, Pinoy ako, at ilan na lang tayo na mga bansa sa mundo na walang RH law at program. At sabi nyo nga, meron akong 4 na anak. Tatlo sa kanila, babae rin, isang lalaki. Gusto ko naman na habang lumalaki sila bilang mamamayan, maging mas matino naman yung policy environment natin, maging mas maayos yung service delivery ng gobyerno sa mga mamamayan.
Tayo po ay sumasang-ayon sa kahalagahan ng reproductive health, no? Pero nakakapagtaka lamang na bakit hirap na hirap tayo itong ipasa, no? Yung bill, yung batas na magpuprotekta sa karapatang ito. Ano po kayong dahilan?
Imagine, Che, Aton, 6 na kongreso na, 18 taon na and counting na nagpa-file ng mga panukalang batas sa una family planning, nag-evolve siya na responsible parenthood, ngayon highest evolution niya, reproductive health. So kumbaga, pwede na itong mag-debut. Kumbaga, legal na ito, mamamayan na ito, pwede na bumoto.
Pwede na rin mag-reproduce.
Pwede na siyang mag-reproduce, di ba? So, nakakaloka talagang isipin, pero matindi ang kapit ng mga konserbatibong puwersa sa ating lipunan at sa kamalayan, sa kultura natin, ang ating sambayanan, na nagagawan pa nila ng paraan, hadlangan, o i-delay hanggat maubos na lang yung legislative calendar sa bawat kongreso at ni hindi umabot sa botohan. Bilang isang Katoliko, nalulungkot ako na yung isa sa mga institusyong iyon, susing institusyon, ay yung hierarchy mismo ng simbahang Katoliko. Kahit napakarami ng mga Katolikong lumalabas sa mga survey ay nagsasabi, in effect, Katoliko ako at sumusuporta ako sa RH.
Ano po yung, dahil nabanggit nyo, yung inyong personal na paniniwala no, pagdating sa reliyon at yung atin namang hierarchy, as sinasabi nga ay sana hindi ito suportahan. No? Bilang siguro pagpapayo na rin sa mga nakababatang Katoliko, paano nyo personally, oo, pinagsasama itong magkatunggaling paniniwalang ito.
Well, una, naniniwala ako na hindi sila magkatunggali.
Okay.
Yung pagiging isang nananampalataya or gaya ng tamang-tamang ipinaglalaban ng mga free thinkers, kahit si humanist na naniniwala sa kabutihan sa mundong ito. At yung paniniwala na dapat yung mga public health policies natin ay sekular at nangingibabaw sa anumang paniniwala o kawalan ng paniniwala at basta para siya sa karapatan at kagalingan ng mamamayan.
Mm-hmm.
So, ang pag may nagtatanong sa akin na nakababatang Katoliko, sinasabi ko lang, well, turo naman mismo ng mga obispo na ang free will ay kaloob ng lumikha sa atin. Yung isa sa mga layunin ng Catholic education, nabanggit nyo kanina yung mga Katolikong paaralan na pinanggalingan ko rin, ang isa sa mga layunin nila ay yung formation of conscience, o pwes, kapag na-form na nila itong kaloob ng naglikha sa atin, eh, bakit naman sila tututol na atin namang gamitin? So, common sense, diba?
So, siguro importante free talaga yon, no?
Free will.
At yung mga kabataan natin na pag-isipan, no, yung mga ganitong bagay na mas seryoso. Kasi siguro bukod sa reliyon, yung isa pang kadahilanan kung bakit nahihirapan din na tanggapin ng ilang tao ay yung mga ilan, siguro kukunin ko na yung pagkakataon na banggit ko sabihin na misconception itong mga no? Mula sa ating perspektibo, maaring sa iba, hindi, no? Pero ano ba yung mga laganap na misconception about the bill that makes that make it difficult to pass?
Dalawa sa pinakalaganap ay yung abortion saka yung teenage promiscuity, kuno? So, abortion, una na, actually, nasa gitna na tayo ng isang abortion crisis dito sa Pilipinas. Depende sa kung sino nagtatala, mula 500,000 hanggang 800,000 na mga abortion, taon-taon, ang nararanasan ng mga kababaihang Filipino dito sa ating bansa. Marami doon ang nag-figure sa 11 babaeng namamatay araw-araw. Ito naman sa mga komplikasyon sa pagbubuntis, sa panganganak o kaya post-abortion complications at kawalan ng post-abortion complications care sa ating mga health centers. So, ang naging karanasan naman ng mga bansa na nagkaroon sa wakas ng isang reproductive health law at program ay talagang bumagsak ang incidence ng abortion. By up to 85% na reduce yung incidence. Bakit? Dahil nakapagpaplano na yung mga babae at yung kanilang mga asawa o partner kung magbe-baby ba tayo o hindi, at kung oo, ilan, ano ang spacing sa pagitan ng bawat magkapatid. Naiiwasan yung unplanned, ill-timed, or unwanted pregnancies na yun ang karamihan, kung hindi halos lahat ng mga kadahilanan sa abortion. So yun yung unang misconception. At yung factual na pwede nating isagot sa ganyang...
Liwanagin ko lang, Risa, no? Itong abortion na ito ay hindi explicitly nakalagay dyan. Ini-interpret lang nila.
At explicitly nakalagay, na hindi binabago ng bill na ito, ang revised penal code under which abortion is a crime. So, mag-exercise lang sila ng intellectual honesty, basahin ang bill nandun mismo, nananatiling krimen ng abortion kahit maipasa na ang reproductive health bill.
Yes.
Correct.
So, ito yung isa.
At yung pangalawa, tungkol sa so-called teenage promiscuity, na parang, ay nako, pag tinuruan niyo yung mga bata mula edad 12, grade 5, tungkol sa reproductive health, eh talagang ano na yan, parang binibigyan mo na sila ng lisensya na gawin ang kahit ano. Parang hello.
Yun nga po yung sinasabi namin, kasi si Ms. Che, maaga niya rin po yung natutunan.
Okay.
Wala naman pong science. Wala naman pong science of promiscuity.
Tonton. Naging model youth ako ngayon.
O, diba? At saka yun na nga, yung sinasabi ko kanina na yung sexualidad, yung sex mismo, yung pakikipag-ugnayan sa isa't isa sa isang intimate na paraan, sa tamang panahon, yan ay likas. Yan ay napaka makapangyarihang pwersa yan na isang mabuting bahagi bilang na ng isang tao, sa buhay ng isang tao. Eh, sa grade 5, age 12, eh, karamihan ng ating mga kabataan ay pumapasok na sa puberty, nagdadalaga, nagbibinata, mas mabuting malaman nila, ano ba itong mga pagbabago nangyari sa aking katawan, sa aking psikolohiya, speaking of psycho-clock habit, diba?
Promo!
Promo! Para naman, maging bataya ng positive self-image.
Yes.
Diba? Yung magaan na pakikipag-unahin sa ibang tao, na yun naman ang basihan din ng isang masaya at responsabling buhay bilang adult pagdating ng panahon. At saka hello, mga kagalang-galang na obispo, ang mga teenager ay sexually active na talaga. Exactly. Yan ay realidad ng ating hindi lang modernong panahon. Marami sa nakaraang kasaysayan ay nasasaliksik. May sexual activity among young Filipinos. So mabuti at magkaroon sila ng tamang impormasyon na naaayon sa kanilang antas ng kamalayan at yung paggabay din sa pagbubuo ng tamang orientasyon. Paano ba maging responsable at masaya na bilang adult?
Yung pagtatago, alam na, patunayan na naman to sa ilang mga pag-aaral, yung pagtatago ng impormasyon ay hindi nanguhulugan ng hindi paggawa ng mga ganong bagay. In fact, mas nakakatakot kung hindi nila informed. Alam.
Yes, or kung informed pero walang kasamang paggabay. Kung kunwari, matutunan lang sa isa't isa bilang mga kapwa-kabataan, eh maaring pare-pareho ang maling impormasyon.
Sa internet, halimbawa.
Sa internet na lalong walang paggabay na nagaganap doon.
Okay. So, ngayon po, in fact, yesterday may recent development.
Oo nga.
No, pagdating sa, so, tatanungin namin, ano na po yung mga successes kung meron man? No, alam natin dahil sa technicalities, kadalasan tayong na titigil. Pero, yes. So far, ano na po yung mga achievements? Dito sa advocacy na to.
Yung isa sa achievements ay katulad ng nangyayari sa maraming advocacy kapag wala pang pambansang polisiya, nauuna na yung mga lokal na komunidad. Yes. So dito mismo sa
Let's
ating
go, Quezon City.
Yes, let's go, you see, my local ordinance tayo tungkol sa reproductive health. For a brief period before, mayroon din sa lungsod ng Maynila. Ngayon inilalaban ng ating mga kababayang mahihirap pa sila pang nangunguna na kasuhan sa korte yung naging dating mayor na binaliwala yung ganyang ordinance. She knocked down yung modern family planning service program at tinugis yung mga practitioners at yung mga service providers.
Ipinagbawal
talaga yung pagmudmud ng condom at iba pang mga family planning products.
Uh-oh. So may mga ganong at the local level na mga successes, pero at the national level, gano'n kaya katagal pa ito?
Well, the other day, binalita ni na Akbayan Congresswoman Kaka Abagao na pumasok na sa technical working group sa committee yung reproductive health bill. So hopefully, pag na-approve na yan sa committee level, mailabas ulit siya sa plenaryo para sa debate at sana makausad na lampas sa period of amendments or period of interpellation and debate, pumasok sa period of amendments para doon, pwede na magtapatan. Alin ang heart of the bill para sa amin, hindi pwedeng galawin. Alin yung mga provision na maaaring amyandahan pa o kahit ipawalang i-delete. At finally, umabot sa botohan. Para magkaanuhan na, makita na talaga bang.
Magkaalaman na.
Magkaalaman na. That was the word I was searching for. Salamat, Che.
Ang tagal pa.
Pero huwag tayo magsawa.
Huwag tayo magsawa. Kaya nga, I think,
in fact, magandang tanongin.
Correct, magandang tanongin po. Ano po ba yung pwede naming magawa? Kasi hindi naman po kami legislators na we're just showbiz personalities.
We're just celebrities.
Ano po yung pwede naming magawa? Studyante, guro, at yung po mga iba nakikinig sa atin to support the RH
Yung mga
bill.
Naniniwala at gustong sumabot.
At yung mga naniniwala, syempre.
Oo, marami kayo at silang magagawa. Itong pagtalakay sa RH bill, pagkalat ng good news about the RH bill para mas marami ang maaring makabuo ng opinion. Ay, para ako dyan. Mm-hmm. At mas marami ang pwedeng mag-raise din ng tinig nila para sabihin ito at ikampanya ito. Mm-hmm. At hindi kayo legislator at parang yan ay isang lang. Kayo yung mga mamamayan.
Yun.
Pwede nyong iparamdam, isulat, sabihin, puntahan sa mga opisina ang inyong mga district representatives mula sa buong bansa, ang inyong mga partidong sinusuportahan kasama ng Akbayan.
Love Akbayan!
Salamat. Para sabihin, please, iboto nyo ito, suportahan nyo ito. Let's deliver the votes, not just for the RHB, let's deliver the votes for women at para sa lahat ng mga couples at pamilyang Pilipino para sa RHB.
Kasi hindi lang to laban ng mga babae to. No? Nagkataon lang, siguro kung mas diverse yung nagpapakita ng suporta, hindi to titignan na laban lang to ng mga babae. Kaya Joy na!
Enjoy na, joy na nga kami. Huwag tayo makilala lang, hindi pa.
Oo. Ito medyo off topic.
Pwede po ba kami go a little personal? Medyo naubuso na po tayo ng oras at alam namin na kailangan yung tumakbo to a bigger network.
What's bigger than
you? So, if you don't mind po, para naman hindi man po masyadong heavy yung ating pag-uwa ka. Sige, Miss Che.
Kasi po, syempre, tinitingala kayo ng mga kabataan o bilang isang leader.
Sana ng aking mga anak.
Oo. bilang isang advocate. Mm. At alam po natin na bata pa lamang kayo, nasa aktivismo na
right.
kayo. At kadalasan, may nakikita tayo na, I don't know, parang hindi ba contradicting yung pagiging aktivista sa pagpasok sa politika.
Ah, interesting. Oo.
Pero ngayon, nandun po kayo sa politika, pero isa kayong aktivista.
Pa rin.
Oo, pa rin.
Salamat naman na nakikita mo pa rin. Actually, I think mas marami aktivista na pumasok sa formal politics, sa estado.
Mm-mm.
Pero kailangan magparami pa rin lagi sa labas. Mm-mm. Kasi kahit, sabihin ko na, kahit sosyalista na at kahit ganap na demokratiko na yung estado, importante pa rin na may autonomous na civil society na mag-check and balance,
mm-mm.
na lalahok, na gagawing accountable yung estado at yung mga partidong kumikilos sa loob niyan. So isa pa, syempre, yung private sector. Isa pang whole interesting at problematic na sector yan. Pero the more mas maraming mga aktivistang pumasok sa estado at manatiling aktivista sa kamalayan at sa praxis, palagay ko mas maganda. Dahil maitutulak talaga natin itong napaka-konserbatibong institusyon, maitutulak, we can push the boundaries, pilitin natin itong mag-deliver ng reforms, i-radicalize natin yung mga institusyong ito para maging mas responsive sa mga mamamayan. Sorry, parang sumeryoso na naman.
Tama, pero importante po kasi naging malinaw.
Lalo na po sa UP.
Yes, ang sinapupunan ng aktivismo at ng kilusang mag-aaral sa Pilipinas.
Na-inspire ako when ako I grow up talaga.
Ako when I grew up, definitely.
Talaga.
Kung paano, ewan ko. Pero basta.
I'll start with the shawl.
Ako, ma'am, merong quick question. How did you become so open-minded po?
Open-minded?
Is it with the upbringing? Kasi, in fairness,
Ateneo.
Conservative schools, di ba? Growing
me,
up.
Excuse me, mula pa nung first quarter storm from the hill edge of
Pero paano po yung, I mean, has it something to do with, you know, pagpapalaki ng magulang?
Oh,
the books that you read, the movies that you saw.
And the songs that you sing.
And the songs that you sing. Sa YouTube, ma'am.
Ay, Diyos ko. Malaking bahagi yung pamilya. Argumentative, makakalatanong ng mga ontiveros. Maraming strong women doon, Jay. Tapos talaga yung mga libro, yung mga awit. Yan yung mga, kumbaga, as much as our schools, yan yung mga alma mater din natin. Yan yung mga nagpapanganak sa atin. At doon tayo nakaka-enkwentro ng maraming guro at maraming mentor. Yan sa literatura, sa musika, at sa lahat pa ng mga sining. Kaya ito ring pagbo-broadcast ninyo, bahala dyan.
O, playtime po. Ano po current favorite song ninyo?
Ay, well, always po. Hindi lang current eh.
All-time favorite.
All-time, kasama doon yung All I Ask of You ng Phantom of the Opera.
So
yung
sad.
Ikaw lang ang mamahalin, Joey Albert Amadoy, etc.
Ano pong i-expect namin sa 2011 kay Risa Otteros?
Ah, well, patuloy akong full-time sa Akbayan bilang spokesperson ng partido.
Hi, Tim!
Focusing sa anti-corruption work ng Akbayan. Mm-hmm. So, particular yung pag-impeach ng ombudsman. Tingnan natin kung paano usa ditong impeachment sa kay Justice Del Castillo ng Supreme Court. Oops! Yan. Ouch!
Super tatrabaho si Jeff!
Ay! O, kagalang-galang institusyon. Pawiin ang kanilang prestige pag-estima ng mamamayan.
Total, malapit na po magpasko. Isa po ito sa aming mga Christmas episodes. Pwede po ba naming malaman, konting-konti, ano po yung mga plano ninyo for Christmas? Or how are we going to spend it?
Ayun, well, simula ng simbang gabi ngayong araw, namimiss ko talaga yung totoong simbang gabi na madaling araw. Naninibago sa simbang gabi sa gabi. Pero ayun, ambisyon ko na naman makapagsimbang gabi. Lagi hindi ko nabubuo. And then, syempre, yung midnight mass kasama ng pamilya, lalo ng mga anak ko, baka mag-out out of town kami in between Christmas and New Year's days. And then bagong taon, uwi na naman para kasama ng angkan. Ganun lang, simple. Pinoy na Pinoy.
At para makapagpahinga rin naman po dahil parang nilalagari namin kayo ng bongga-bongga.
Ito po, corning-corning tanong. What's your Christmas wish?
Oh, ang Christmas, alam ko yan, naisip ko na yan. Ang Christmas wish ko, kahit hindi ko sasabihin kung anong ibig sabihin nito, completely, Tina, ba't ganyan ang mukha mo? Na patuloy na maging accepting ang mga tao sa isa't isa, na patuloy na maging meaningful ang trabaho, fulfilling ang trabaho, at na manatiling something to fight for yung pag-asa natin para sa mga reforma at pagbabago.
Yo. We're one with you.
Yay! Correct, ma'am.
Last. Ano po ang alternative career for Rita Ontiveros?
Babalik ako sa teatro at musika.
Ayun!
Kasi nandun ako nung 19, oh my God, a long time ago. Ano bang taon yun? 1980. But 3 decades ago.
Correct.
Sa, ayan.
Kung meron lang tayong lakas ng loob, ano, pagsasampalin natin si ma'am, pero huwag na, baka contempt of call tayo.
Pero babalik si Ma'am Risa, imbitahin natin pa ulit. Definitely. Meron po ba kayong panghuling mensahe? Balak i-plug?
Album.
Well, sa mga tagapakinig ng Psycho Clock Habit, kina Che at Ton, at sa buong komunidad of listeners ng DZUP, mula sa isang kapitbahay niyo dyan sa isang universidad sa Tabi-Tabi. Sana patuloy po kayong maging inspirasyon sa inyong mga kahenerasyon ng mga kabataang Pilipino, sa inyong mga kapwa mag-aaral, na maging mapanuri, mag-alay ng sarili at mahalin, unawain at ibigin talaga si inang bayan. At syempre, I always tell younger people, maging masaya kayo sa personal ninyong buhay. Napaka-importante niyan.
Maraming salamat po.
At
that point, gusto ko na lang mag-alay ng sarili.
Kanino?
Pwede po magbanggit ng pangalan.
Panalo.
Inang bayan.
Ma'am, you're forever indebted. Maraming
salamat po.
Salamat, mabuhay kayo.
Sana po, you wouldn't mind na kayo po yung aming taunang Christmas gift sa aming mga tagapakinig. Wala pong iba, kundi si former Congresswoman Risa Ontiveros. We will expect more of her sa mga darating pang taon. Alam natin yan.
Yes.
At syempre, patuloy ating supporta ng mga advocacies. At syempre, ang akbayan.
Yes. Maraming salamat po.
At nagpapasalamat tayo sa DZUP dahil pinagbigyan nila tayong magtuloy-tuloy na hindi tayo nagbe-break. At dahil dyan, bubugbugin namin kayo ng mga break, shake, ibigay mo na. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Want me for Christmas? Joke! Merry Christmas!
Merry Christmas, everybody! Nagbabalik po muli ang Psycho Clock Habit!
Ito pa rin si Che.
At ito pa rin po si Ton.
Hindi pa nagbabago.
At alam po namin that you want us for Christmas.
Oo. Medyo kakaiba naman yung mood ng ating mga ginagawang bawat segment this time, no?
Baby-baby-baby school of acting.
Pero, pag kita sa malungkot, syempre, patuloy ang buhay. Mm-mm. At Pasko na!
Pasko na. Actually, kagaya po na nabanggit namin kanina, si Risa Ontiveros po yung patikim namin sa aming Christmas specials.
Yes!
So, huwag mo kayo mag-alaman pong Psycho Clock Habit kahit na sem break, magsasama-sama pa rin po tayo.
Oo. At Ton, dahil Pasko, alam mo, paboriting-paborito ka talaga tong season na ito.
Why do you love this season?
Why? Because, well, everybody's happy, tapos malamig. Yan, at ang dami-daming activities at pagkain.
Actually. Okay.
And gifts, syempre. Gift-giving.
Actually, isa sa pinakamabalito ko about the season ay napakaraming mga get-togethers.
Correct.
Ang dami mga opportunities to see friends, family, yung mga enemies.
Oo.
At aminin natin, actually, ito na po huling segment na to. Very, very quickly lang po. Gusto lang namin banggitin na, alam namin na pag ganitong Christmas season, ay marami tayong mga stressors.
Oo, napaka-stressful na naman kasi talaga ng season
pinagdadaan.
Na to.
Pag sinabi po nating stressor, ito po yung kahit na anong mga pangyayari, kahit na anong mga kaganapan na nagkukos ng challenge sa atin bilang mga individuals.
Mm-hmm. No? Okay, so dahil stressful ang Pasko, no? Ano ba yung mga kailangan nating tandaan o pag-isipan para hindi naman tayo maapektuhan ng bonggang-bongga ng mga stressors na ito?
So ikaw, gusto mo bigay ng isang very quick tip kung paano pwedeng maiwasan ang stress ngayong Christmas season?
Oo, dahil sobrang busy tayo ngayong Pasko, no? Siguro mahalaga talaga na magkaroon tayo ng parang allocated rest time. No?
Okay.
Na kahit na gaano ka busy, make sure na meron ka pa rin panahon talaga na umupo at magpahinga.
Umupo at magpahinga.
Oo.
Okay.
Kasi dahil
pag ganitong malamig, pwede ka lang bang umupo at magpahinga?
Hindi, humilata at magpahinga.
Humilata at magpahinga, pwede rin tumuwad ano, at magpahinga?
Basta, iwag mo nang gawin yung ibang bagay na ginagawa pag nakatuwad. Kasi nga ang sabi ko, magpahinga muna, no? So, yung iba, isama nyo na yun.
Napakabastos ba? Ano bang ibang ginagawa lang nakatuwad?
Mag-exercise.
Tama.
Ano ba ito?
Galing mo talaga, Chay Bileda. Idol na talaga kita. I love you.
Ikaw ang bastos. So, importante na meron kayong rest time. Okay?
Okay.
Mm, ano pa?
Ako pang matalino yung sagot ko.
Sige.
Meron pong dalawang paraan to cope with stress. No? Sabi nga nila yung stress, simply reaction mo yan sa mga nangyayari sa buhay mo. Pwedeng dalawang bagay gawin mo. Una, identify mo, kaya mo bang isolve yung problem? Mm-hmm. Halimbawa, kung issue yan ng walang cream, walang naubusan ng cream doon sa supermarket na bibilin mo, gaano ba ka-importante yung cream na yan? No? Mm-hmm. Kung kaya mo siyang solusyonan, disolusyonan mo. Mm-hmm. Yung isa sinasabi nilang emotion focus, mm-hmm. no? Kung hindi mo kayang masolusyonan yung mga bagay-bagay, di gumawa ka ng mga paraan na maiibsan yung lungkot, yung stress, yung anxiety na meron ka. Tulad ng...
Siguro importante dito yung mas concrete.
Correct.
Oo, so paano mo pasasayahin? Mas concrete. Kunyari, sabihin mo na, dapat alam mo kung ano yung susolusyonan at hindi susolusyonan, di ba? O sa mga bagay na hindi masusolusyonan, ano yung mararamdaman mo tungkol dito? At paano mo pasasayahin ang sarili mo kung nalulungkot ka? Ako, ang suggestion ko, mas concrete, mag-exercise.
Tama.
Oo, kailangan i-up yung mga endorphins na yan.
Ako, meron akong concrete suggestion kung paano kayo mapapasaya. Kung hindi nyo masolusyonan ang mga problema nyo ngayong Pasko,
ano yun?
Bumisita po kayo sa pochaholic.blogspot.com. That's P-O-C-H-A-H-O-L-I-C. pochaholic.blogspot.com. At mapapakinggan nyo po dyan yung ilan sa ating mga previous episodes. At
tumawa.
Makitawa po kayo again. Huwag niyo po kalimutan yung aming mga laugh out loud excerpts, yung aming Pochahan series. Walang halong bias, pero pag pinakikinggan ko siya, sumasaya ako talaga.
Correct. Pwede niyo gawing ringtone, katulad nga na sabi namin, nakaka-bother lang para sa mga hindi nakakaalam.
Meron pa ako isang konkretong solution para maging masaya yung mga tao sa Pasko.
Ano?
Babatiin ko talaga silang lahat at I would like this opportunity na batiin lahat ng mga nakasama namin sa Hagik-Gikan. Hagik-Hikan kagabi at kahapon sa pangungunayan ng Geography Department. Iisa-isayin ko na.
Hi, what? Tao from God.
Si Odie Martinez Pryor Placina, DJ Garcia, Tintin Garcia. Ay, sorry. Tintin de Villa, Rebino Betlac, ito si David Garcia, si Ross De Vera, si Mats De Guzman, Joy Anacta, at syempre Jason Cruz, we love you.
Hi, Jason!
Si John Robert Go ng Polsai, si Tintin de Villa ng Psych, pasalamatan natin si Ma'am Jang, ating college secretary.
Hi, Ma'am Jang!
Si Tope Esquerro, ating assistant college secretary na tumulong sa atin talaga. Nag-enjoy po kami sa Hagik-Hikan at maraming salamat ulit kay Jason Cruz.
At binabati po namin si Miss Charm Galano, kasama ang mga estudyante niya na nakikinig mula sa UP Los Baños.
Gusto ko rin batiin yung nanay ko, nakikinig ngayon si Josie Clemente.
Magandang gabi po. At meron pa akong panghuling tip. Importante siguro din to, yung mga pagkain na kinakain natin ngayong Pasko. So pahinga, exercise, at piliin naman din na po natin yung mga pagkain na alam ko minsan-minsan, sasabihin natin minsan sa isang taon, pero yung minsan na yon ay napakadami, no? So hinay-hinay sa mga kaba, sa matatamis, lalo na po
sa mga maaalat.
Oo, lalo na kung ang mga kalusugan natin ay hindi masyadong maayos. Oo, so importante 'yon. Pero tama, magsaya pa rin. Magsaya,
huwag natin kalimutan dahil ang tunay naman po talagang dahilan ng Pasko ay
Ano?
Ako. Ako po, hindi, joke lang. Ay. Hindi ko ano man po yung dahilan at rason ng Pasko para sa atin. Kanya-kanyang trip yan, no? Ay, nakikita ko na!
Sandali lang! Bago tayo magpaalam!
Yes.
Bago tayo magpaalam, meron po tayong sorpresa. Pero mamaya, bago tayo magpaalam, no? So actually, magpaalam na pala tayo.
Magpaalam na muna kami. Gusto ko lang sabihin, susunod ang tropang radyo, Ma'am Jane, the dancing queen, Bongga Mugumile!
Merry Christmas sa tropang radyo!
Merry Christmas, tropang radyo. We love you.
Okay.
Shay, thank you, Red! Siyempre, makalala, Jeff Agustin.
Kumusta naman ang tumitili?
Excited!
So, next week po, sana magsama-sama pa rin tayo sa isang napakasayang episode.
Bea Torre and the Filipino Freethinkers.
Yes! Okay, ito po, iiwan namin sa inyo. Magandang gabi po mula sa Psycho Clock Habit!
Pasko, Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig nagahari. Oh yeah! Merry Christmas po. Maraming salamat sa pakikinig. Let's take a look. Bye-bye!